Et af dansk litteraturs helt store navne er Inger Christensen. Hun har både i sin lyrik og i sine essays kredset om naturvidenskabelige spørgsmål, og det er den sammenhæng mellem naturvidenskab og litterær form, som er omdrejningspunktet for denne udsendelse. Anne Gry Haugland, Ph.D.-studerende ved Københavns Universitet, og digteren Ursula Andkjær Olsen medvirker i udsendelsen, som er tilrettelagt af Claus S. Madsen.
Alfabeterne findes, alfabeternes regn, regnen der siler, nåden, lyset, stjernerne, stenenes mellemrum og former, flodernes løb og sindets bevægelser, dyrenes spor, deres gader og veje, redernes bygning, menneskers trøst. Dagslys i luften, musvågens tegn, solens og øjets samvær i farven, den vilde kamille ved husenes dørtrin, snebunken, vinden, hushjørnet, spurven.
Da Inger Christensen døde i starten af januar 2009, citerede Erik Skørum Nielsen hende i Information for, at der er et skel mellem dem, der tror, at mennesket med sit sprog står uden for verden, og dem, der på den anden side oplever, at mennesket med sprog er en del af verden, og at det derfor bliver nødvendigt at forstå, at i det et menneske udtrykker sig, er det også verden, der udtrykker sig. Inger Christensen tilsluttede sig selv den anden opfattelse, altså at mennesket og sproget er en del af verden og ikke udenfor eller fremmed for den. Hvad det betyder, er netop hvad Ph.D.-studerende på Københavns Universitet, Anne Gry Haugland, undersøger i sit Ph.D.-projekt Naturen i ånden. Hun læser Inger Christensen inspireret af moderne naturvidenskabsteori og musik, snarere end af traditionel litterær teori. Her skal vi nu høre Anne Gry Haugland og digteren Ursula Andkjær Olsen fortælle om, hvad form betyder hos Inger Christensen, og hvad sammenhængen er mellem musik og Inger Christensens lyrik.
Jeg skriver som det tidlige forår, der skriver anemonernes, bøgens, violens og skovsyrens fælles alfabet.
Hos os er det Ursula, der står mest for det musikalske. Vi kommer fra hver vores side. Altså, jeg bruger den naturvidenskabelige formbegreb til at prøve at forstå det her. Ursula kommer fra den musikvidenskabelige. Men grundlæggende er det jo nogle af de samme ting i de to områder, vi bruger. Altså, det er jo blandt andet en insisteren på, at formen betyder, og at formen betyder på en måde, der er vigtig for en læsning af hele værket. Det betyder det for mig at fokusere på formen, at jeg jo mener, at der foregår en masse i formsproget. Der foregår en masse betydningsdannelse i formsproget hos Inger Christensen. Og med det mener jeg, at der er selvfølgelig den betydning, der er i ordene, når vi læser digtene, men der sker mindst lige så meget betydningsdannelse i selve den måde, digtene er skrevet på. Og man kan sige, at det er jo en gammel pointe, når man snakker litteratur, at formen jo også har betydning. Men man kan sige, at den måde, formen har betydning på hos Inger Christensen, er måske lidt speciel, fordi den hænger sammen med ligesom en meget større tanke om, hvordan sprog og verden, især sprog og natur, hænger sammen. Og det er den tanke, jeg gerne vil udforske. Og så vil jeg gerne bruge den viden, jeg får til så at læse digtene med.
Og jeg ved, at du har været meget inspireret af naturfilosofi og af moderne naturvidenskabsteori i din læsning. Hvordan er du det?
Men er det, fordi jeg synes, der foregik noget, men man kan sige, før jeg kom til naturfilosofien, da jeg bare i gåseøjne gik til Inger Christensen med det, jeg kunne som litterær analytiker, så synes jeg, der var noget, jeg gik glip af. Der var simpelthen en rest i teksterne, som jeg ikke synes, jeg kunne gøre rede for. Og jeg fik en fornemmelse af, at det handlede om den måde, jeg brugte begrebet form på. At det ligesom ikke passede til den måde, som Inger Christensen brugte begrebet form på i sine tekster. Og der fandt jeg mere eller mindre ved et tilfælde, men selvfølgelig også, fordi der ligger en masse spor i Inger Christensens egen tekster, ud af, at måske var den naturvidenskabelige referenceramme meget vigtig. Og jeg oplever det sådan, at det skift, der er sket i synet på form i moderne naturvidenskab, og det vil sige fra midten af 60'erne og frem, meget, i meget høj grad ligner det syn på litterær form, som Inger Christensen har i sine digte. Så tanken er jo, at man ved at blive klogere på det formbegreb, som jeg tror, hun er inspireret af, måske kan blive klogere, når man så også selv læser hendes digte.
Hvad betyder det mere konkret?
Men det betyder, at det her formbegreb, som jeg snakker om, ja, altså synet på, hvordan natur og menneske, eller hvordan verden og sprog hænger sammen, som bundet sammen i en slags formlighed, som man kunne kalde det, at det er både et gennemgående tema i forfatterskabet. Det er simpelthen noget, hun snakker om. Men det er også noget, der påvirker den måde, hun snakker om det på. Altså, vi har i forfatterskabet en masse tematisk behandling af hele forholdet mellem menneske, natur og sprog. Men vi har også en måde at bruge for eksempel systemer på, som peger på den her formopfattelse, jeg snakker om. Og for mig har det betydet, at jeg i særlig høj grad interesserer mig for, hvordan de forskellige betydningslag i teksterne arbejder sammen. Altså, at jeg interesserer mig for, hvordan, når man har et system, hvordan påvirker det så de metaforer, der står inde i systemet. Inger Christensen skriver jo tit, eller næsten altid, med udgangspunkt i et eller andet ikke-sprogligt system. Vi har Fibonacci's talrække i alfabet, og vi har den her vækst i det, hvor det vokser frem fra nogle enkelte ord, og hvor hele digtsamlingen er bygget op efter forskellige talmønstre. Jeg interesserer mig for, hvordan de her ikke-sproglige mønstre så påvirker læsningen af de sproglige mønstre, der er i tekst. For eksempel metaforerne. Hvad sker der med en metafor, når den står placeret i et system? Hvad gør det andet ved metaforen, at den står i et system, end hvis den bare stod der alene?
Hvad gør det ved den?
Det gør det ved den, at den, at den betydning, som systemet bidrager med, interagerer med den betydning. Altså der sker simpelthen en interaktion mellem de to betydningslag i teksten. Så man kan sige, at en metafor vil jo altid skabe en hel masse betydning omkring sig. Den skaber en masse associationer i os, når vi læser den. Og når den så står placeret i et system, så vil der så være nogle af de her associationer, der vil blive mere tydelige end andre. Så man kan sige, at systemet kan trække læsningen af metaforen i en anden retning, end den ellers ville have fået, hvis den havde stået alene.
Ja. Og de systemer, altså for eksempel Fibonacci's talsystem, som alfabet er baseret på. Altså det er så hentet fra den italienske matematiker, der hedder Fibonacci. Hvad er det for et formbegreb, som man arbejder med inden for forståelsen af naturen i naturvidenskaberne, som ligesom kan inspirere?
Altså, hvis jeg må tage det sidste først.
Ja.
Det, der sker med formbegrebet, når man går fra den klassiske naturvidenskab over i det, der jeg har valgt at, eller det, man kan kalde de nye videnskaber, det er ikke noget, jeg har valgt, det er et begreb, man har givet det, det er, at man får et mere processuelt orienteret formbegreb. Altså, et meget godt billede er at tænke det som geometri, altså hvor man i den klassiske videnskab har den euklidske geometri med sine rene former. Så har du inden for de nye videnskaber, som en del af det, fraktalgeometrien, som netop fokuserer på nogle meget mere dynamiske former, og som nogle former, som ikke er ligger som et eller andet resultat af en ligning eller en proces, men som simpelthen er en slags mønster eller matrix for, hvordan form bliver dannet. Så man flytter altså fokus væk fra noget, der er statisk og enkelt, over til noget, der er komplekst og dynamisk. Og man kan sige, at de formting, som der sker i Inger Christensens digte, er netop også noget, som hele tiden er i proces. Fibonacci's talrække er jo også noget, der er i proces. Den opstår, man kan kun se Fibonacci's talrække, når den så at sige gennemløbes for ens øjne. Fibonacci's talrække er jo, at man hele tiden lægger de to sidste tal i den talrække, man har sammen. Altså man tæller fra 1 til 2, så lægger man 1 og 2 sammen og får 3, så lægger man 2 og 3 sammen og får 5, osv. Man kan sige, at det er hele den dynamik, der hedder læg de to sidste tal sammen, er i sig selv en form. Og det er den type form, som vi ser så tit hos Inger Christensen. Altså en proces. Form som en proces.
Duerne findes. Drømmerne, dukkerne, dræberne findes. Duerne, duerne. Dis, dioxin og dagene. Dagene findes. Dagene, døden. Og digtene findes. Digtene, dagene, døden.
Hvis man skal sige noget om, hvad musik jo så særligt kan gøre, men altså det gør naturvidenskabens formbegreb jo også på en vis måde, men måske ikke helt så tydeligt. Men altså det her med, man kan sige, når man sammenligner både naturvidenskaben og musikvidenskaben eller musikken med litteraturen, så er det jo lidt, at jamen, det, som gør det svært ved at se det her med, hvad formerne betyder i litteraturen, det er jo netop, at litteraturen har ord. Det vil sige, at den betyder noget, også uden om de her former. Selvfølgelig er det svært at forestille sig sprog, uden at man også har tanker om form. Ikke? Men altså, hvordan det nu end er. Så kan man sige, de der former, som er at dem, vi taler om, det er jo så ikke den grammatiske form eller et eller andet. Det er jo nogle andre typer former end det, ikke? Og det, som er sjovt, det er både, at naturvidenskaben og musikken taler om de her andre typer former, ikke? Og det er derfor, at de to modeller kan bruges til at sige noget om litteraturen, fordi musikken har jo ikke nogen ord. Altså, så det, hvis den skal sige noget, hvis den overhovedet skal være en udtryk for et eller andet kommunikation mellem mennesker, så bliver det nødt til at være via form. Det bliver nødt til at være via, at den i sin måde at behandle et tema på, gør et eller andet, som vi synes er noget, der siger noget. Mm. Man kan jo tage sådan noget helt klassisk eksempel som en fuga, ikke? Så hedder det en fuga. Det betyder, at noget er på flugt, og at det bliver forfulgt af noget andet. Ikke? Og der er man, så har man et tema, som så bliver efterfulgt af sig selv, og så har man allerede forestilling om en flugt. Det vil sige, at okay, den form siger altså åbenbart noget, selvom der ikke er nogen ord i den. Mm. Og det er den der måde, hvordan kan det lade sig gøre? Men det kan altså åbenbart lade sig gøre, kan man konstatere, og så kan man så bruge den type, altså den måde, man tænker musikvidenskab på, altså tænker musikteori, tænker form i musikken på, den kan man så bruge til at tale om litteraturen også. Fordi der så lige pludselig har, så har man et helt begrebsapparat, terminologi, til at tale om de typer ting, der sker i en form uden ord, som man så kan overføre på en form med ord i.
Kan man så sige, at den måde, som musik er tilgængelig eller forståelig på som en helhed, også vil der mærke, selvom man ikke forstår musikens grammatik eller forstår musikens detaljer, men man forstår og kan opfatte på en eller anden måde, erkende helheden, at det er parallelt med det ekstra niveau, som man kan finde i Inger Christensens poesi. Giver det mening?
Ja, det synes jeg, det gør. Ja. Helt bestemt. Man kan sige, at der, hvor den fra en naturfilosofisk synspunkt begynder at give rigtig mening, det er jo i og med, at det er den her nye naturfilosofi, vi taler om. Ja. Altså, det er jo så også en af de ting, hvor Inger Christensen er interessant. Altså, man kan sige, at hvis den moderne naturvidenskab og den moderne naturfilosofi udforsker sammenhængen mellem form og betydning på en særlig måde, så kan man sige, at Inger Christensen på en eller anden måde måske bliver den stemme, vi har i Danmark litterært set, som gør det på en æstetisk måde. Altså som tager udgangspunkt i nogle af de samme tanker, men viser os gennem poesien, hvad der er, der foregår. Så vi ikke behøver at tage på Niels Bohr Instituttet og høre på, hvad er kaosteoretikere eller hvad mener. Men at hun gør det samme ved formen i sproget, som de her folk gør ved formerne i naturen. Og det er, fordi det grundlæggende er det samme formbegreb, de opererer med. Og man kan sige, at for ligesom at fange det, så må man kunne tale om form som noget andet end ren litterær form. Mm-hmm. Altså det, der er så specielt ved hende, er jo, at der er en forestilling om sammenfald mellem litterær form og naturform. Og det er altså ikke helt så ukompliceret, som Inger Christensen nogle gange får det til at lyde. Altså det er faktisk en ret vild tanke, som hun i hvert fald i den udstrækning, hun bruger det, er ret enestående med.
Altså det er tanken om, at naturens former gentager sig i vores sprog og fungerer som forudsætning for vores...
Måske er vi allerede ikke radikale nok, når vi siger, at de gentager sig. Fordi i virkeligheden...
De udtrykker sig.
Udtrykker sig både i naturen og i menneskesprog.
Ja. Og så, i hele kulturen.
Og ja. Altså simpelthen en forestilling om, at der er nogle formdannende principper, der virker i verden. Og så virker de på myresamfund og på iskrystaldannelse og på digte.
Lys. Jeg genkender ærter en lysning i sproget, de lukkede ord, som er til for at elskes og gentages ind til det enkle. En svane, som folder sig sammen om ægget, er endnu et ekko af skabelse i os. Og svanen, som flyver dit øje mod solen, er endnu en gang profeti om et under. Det lykkes i ordet at genkende lyset, ufattelig handling fra manden til kvinden. Et ord, som forvandler dit sind til en svane, har enkelhed nok til at forme et æg. Og sproget, som lukker sig inde i ægget, har vinger, som bærer fra fødsel til lys. Og solen er til for at elskes.
Det er jo ikke første gang i litteratur eller verdenshistorien, at man har ment, at der har været et sammenfald mellem kunstens former og naturens former. Men den naturfilosofi, der ligger bag, altså de antagelser, man har om, hvordan sammenhængen er mellem natur og menneske, er anderledes hos Inger Christensen, end det er hos romantikerne. Så selvom man kan finde nogle lighedspunkter i det romantiske formsprog og Inger Christensens formsprog, så skal man bare lige huske, at der ligger altså en anden naturfilosofi og styrer det bagved.
Ja, det sjove er så bare, at den musikformteori, der var i romantikken, væsentligt meget mere ligner Inger Christensen, end litteraturen fra romantikken gør. Altså, fordi musikken jo ikke havde ord, og fordi den så skulle bygge nogle former, som havde det her dynamisk, eller de former, som man netop bygger i romantikken, altså musikalske former, de er lige præcis at betragte som dynamiske former, som udfolder noget, og som er i proces. Selvom man selvfølgelig stadigvæk lavede værker, men det gør Inger Christen så også. Men på den måde kan man sige, det er sjovt. Det kan sagtens være sjovt at sammenligne romantisk musik med Inger Christensen faktisk, fordi og ligesom altså Bach kan man også sammenligne med Inger Christensen, selvom det så er meget ældre, og måske kunne man sige, at der ligger måske nok en lidt forskellig metafysik og lure fra Inger Christensen, men så det at vi så skifter felt, så at sige, ikke? Det gør, at der er nogle flere lighedspunkter på trods af tiderne, eller på tværs af tiderne, fordi den her musik faktisk installerer sig som et eller andet forsøg på en dynamisk og processuel form. Altså der skal ske noget udvikling, som skal ske uden at man bruger ord, uden at man fortæller en historie. Og det er jo lidt det samme, som de her naturprocesser kan siges, og så foretage sig senere hen og i Inger Christensens litteratur.
Men det er jo også noget, man kan se i Inger Christensens egen poesi. Altså, der er jo Inger Christensen har jo ikke noget problem med at citere baglæns i litteraturhistorien. Og det bygger jo nok på, altså nu er vi jo ude i at skulle prøve at tolke, hvad man tror. og det er altid lidt farligt, men altså jeg synes jo, det er en naturlig følge af, at man har en tanke om, at det er nogle af de samme formdannende principper, der altid vil gennemspilles i også vores måde at tænke på. At vi har måske forskellige verdenssyn, vi har måske forskellige forestillinger om Gud og mennesket og sådan. Men derfor kan de tanker, man har gjort sig, de mønstre, der opstår i litteraturen, kan stadigvæk sagtens være relevante for os i dag. Ja. Og det synes jeg i virkeligheden er et meget sympatisk litteratursyn, fordi det er et litteratursyn, der anerkender, at forfattere, der levede for 300-400-500 år siden, kan være mindst lige så kloge som det, vi laver i dag. Mm-hmm. Kan give os som nutidige mennesker lige så meget æstetisk og erkendelsesmæssig oplevelse, når vi læser deres værker. Ja. Fordi det giver ligesom det æstetiske værk en særlig mulighed for at lege med den her form, som på sin vis bliver tidløs. Så man kan skifte alt det andet rundt omkring værket, men værket vil altid have en særlig værdi. Mm-hmm. En af de helt store forskelle mellem, hvad skal man sige, den romantiske måde at tænke form og processuel form på, og så den naturvidenskabelige i dag, er måske forestillingen om form, hvorvidt formen kommer oppefra, altså fra en eller anden guddommelig eksistens, eller om den vokser frem nedefra.
Ja.
Altså det tror jeg nok, at den, den der er tydelig.
Det er jo en metafysisk forskel, selvfølgelig. Som
det er
som,
radikal, og så kan man sige, at de gør måske nogle af de samme ting i deres formsprog, men der er en grundlæggende forskel på, om man tror, at der er en eller anden instans fra oven, der har startet principperne, og præcis lige stadigvæk styrer dem, eller om man tror på i højere grad på det her begreb, som man med moderne naturfilosofi kalder emergens. Altså forestilling om, at former kan dannes nedefra, så at sige. At dele i et system kan begynde at interagere og dannes helheder sammen. Og at den helhed er anderledes, end delene vil være hver for sig.
Ja.
Fordi den romantiske digter ser jo sig selv mere eller mindre som en forlænget gudsfinger.
Ja, nemlig.
Og den romantiske digter kan derfor i sit værk sætte verden i gang og lave om på konventioner og genre og alt muligt. Den Inger Christensenske digter, kan man sige, hun siger, jamen, det er formerne, der skaber.
Ja.
Jeg sætter noget i gang, og så afrealiserer jeg. Det er jo et af hendes kerne. Begreber. I en tid, hvor alle skulle selvrealisere, der valgte Inger Christensen at afrealisere. Og det er jo en forestilling om, at hvis man sætter noget i gang i sit digt, så er det ligesom en krystaldannelse. Altså, at man har en lille bitte fnug, og finder man det rigtige fnug, jamen så danner digtet sig som en krystal af sig selv. Så hun egentlig bare er den, der sætter de formdannende principper i gang. Og så er digtet, folder digtet sig ud for hende. Og hun bruger faktisk Novalis for nu at vende tilbage til det romantiske, for at beskrive, hvordan hun oplever det her. Hun oplever det som, at man træder ind i en hemmelighedstilstand, hvor det, der sker i det skjulte i os alle sammen hele tiden, lige pludselig bliver noget synligt, der udfolder sig i det ydre. Altså fra noget indre til det ydre. Tænk på Inger Christensen i Sommerfugledalen, som jo er en digtsamling om et løst subjekt, der går i en dal, og får en fantastisk naturoplevelse, som skaber det her digt for hende. Det, hun slutter med at sige i en af de allersidste sonetter, når hun beskriver, hvad det er, der sker, det er, hun siger, jeg ser, at støvet løfter sig en smule. Og med alle de medbetydninger, der kan ligge i støv, og støv, der bliver løftet, og hvad ved jeg, så er det meget bemærkelsesværdigt for hende, at hos hende er det støvet, der løfter sig selv. Det er ikke Gud, der puster liv i støvet. Det er støvet, der løfter sig, og så med vanlig Inger Christensens ironi, så løfter det sig kun en smule. Men det løfter sig trods alt. Og det lader hun så rime på, de stiger op, planetens sommerfugle.
Ja.
Så det er sjovt at se på det her skift, der sker i, hvem er det egentlig, der løfter? Hvem er det, der former? Og der har Inger Christensen så det her sjove, paradoxale formulering, at mennesket både er skabt og skaber af form. Og man kan sige, at hvor romantikerne måske især betonede det, at vi var skabere af form, så betoner Inger Christensen især det, at vi også er skabt af form.
Altså det betyder så også, så vidt jeg kan se, at mennesket i det her univers, som Inger Christensen beskriver, er på en gang en del og udtrykker af formen, og sådan for så vidt herhjemme i formen og i verden. Ikke? Men samtidig også altså meget underordnet og altså ikke særlig vigtig, sådan i kontrast til den romantiske opfattelse. Altså hvor mennesket og digteren er noget særligt, ikke? Altså hvad er det for en plads, der er til mennesket i verden, ifølge Inger Christensen?
Den måde, mennesket bruger sproget på hos Inger Christensen, gør jo, at det på en gang gentager naturen, men at det samtidig måske også, så vidt vi ved, er det eneste sted, hvor naturen kan reflektere over sig selv. Det er jo den særlige plads, hun giver sproget, og især poesiens sprog. Og der er hun i øvrigt ikke alene. Der er hun helt på linje med den retning inden for de nye videnskaber, der hedder biosemiotik, som også netop karakteriserer det menneskelige sprog ved at være, det adskiller sig fra andet sprog ved at være selvrefleksivt. Og det vil sige, det er i sproget, hvor vi kan begynde at tale om, at vi har et sprog. Så man kan sige, at mennesket er både en gentagelse, men samtidig også en selvrefleksion. Det er den tanke, der ligger bag, når Inger Christensen siger, at det er i mennesket, at naturen kan blive bevidst om sig selv. Altså hun siger et sted, at hun gerne vil fastholde det her perspektiv som hvor menneske ikke bare er småt og tåbeligt, som hun siger, men en del af en større sammenhæng. Så på en gang bliver vi meget små, fordi vi mister vores helt guddommelige status. På den anden side bliver vi måske også mindre ensomme, altså fordi vi er fælles med resten af verden om at skabe, og vi er fælles med resten af verden om at frygte døden, for eksempel.
Men det er dog også stadigvæk en særposition at være det sted, hvor naturen reflekterer over sig selv, eller kan være bevidst om sig selv. Så altså, der er måske ikke at tale om, at mennesket er guddommeligt, men det er naturen jo så heller ikke for hende, kan man sige.
Men hun vil jo altid sige, at mennesket er så vidt vi ved. Altså, jeg husker, at hun et eller andet sted skriver, at vi ved jo ikke, hvad træerne står og taler om. Vel? Altså, så det er også en bevidsthed om, at vi forstår inden for den ramme, der er også givet.
Som er vores.
Ja. Så det kan jo godt være, at muslingerne alligevel ligger og reflekterer over deres egen slim, uden at vi ved det.
Skriver som strandkanten, skriver en bræmme af skaldyr og tang, eller fint som med perlemor, søstjernens fødder og muslingens slim. Jeg skriver som det tidlige forår, der skriver anemonernes, bøgens, violens og skovsyrens fælles alfabet. Jeg skriver som den barnlige sommer, som torden over skovkantens kupler, som hvidgulden og lynet og hvedemarken modnes. Jeg skriver som et dødsmærket efterår skriver, som restløse håb, som lysstorme tværs gennem tåget erindring. Jeg skriver som vinteren skriver, som sneen og isen og kulden og mørket og døden skriver. Jeg skriver som hjertet, der banker skriver, skelettets og neglenes, tændernes, hårets, kraniets tavshed. Jeg skriver som hjertet, der banker og skriver, hændernes, føddernes, læbernes, hudens og kønnets visken. Jeg skriver som hjertet, der banker og skriver, lungernes, musklernes, ansigtets, hjernens og nervernes lyde. Jeg skriver som hjertet, der banker, skriver blodets og cellernes, synernes, grådens og tungens råb.
Inger Christensen læste digte i Morten Søndergaards bearbejdning og fra CD'en Jørgen Ingemann og digterne udgivet på forlaget Vandkunsten. Også Ursula Andkjær Olsen og Anne Gry Haugland medvirkede i udsendelsen tilrettelagt af Claus S. Madsen.